Казан Кремлендә Татарстан Республикасы Дәүләт Киңәшчесе, Яңарыш Республика фондының попечительләр советы рәисе Минтимер Шәймиев, Кемерово өлкәсе Кузбасс губернаторы Сергей Цивилев белән очрашты. Минтимер Шәймиев Сергей Цивилевка тарихи мәдәни мирасын саклау буенча Яңарыш Республика фонды эшчәнлеге турында экспозицияне күрсәтте. Ул республика халкы, хакимият органнары һәм күп санлы хәйриячеләр ярдәме белән 2010-2021 елларда фонд тарафыннан тормышка ашырылган проектлар турында сөйләде. Ул шулай ук Кемерово өлкәсе губернаторына Яңарыш Республика фондының «Адымнар күптелле белем бирү комплексларын булдыру буенча яңа проектын тәкъдир итте». Әңгәмә барышында Сергей Цивилев Минтимер Шәймиевка узган ел Кузбасста Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов белән килешү кысаларында беренче халыкара шахтерлар сабан туе турында сөйләде. Ул шулай ук икенче шахтерлар сабан туе Новокузнецкида бу атнада 25 июньдә Рөстәм Миңнеханов катнашында узачак дип хәбәр итте. 2023 елда Кузбасста федераль сабан туе һәм 3-нче халыкара шахтерлар сабан туе узачак. Кемерово өлкәсе губернаторы ассызыклаганча, татарлар саны буенча төбәктә 2-нче милләт булып торалар һәм өлкәнең социаль-икътисади үсешенә зур өлеш кертәләр. Татарлар хезмәт сөючән халык, алар үзләрен шахтерлык эшендә лаеклы күрсәттеләр. Алар безне искиткеч сабан туе бәйрәме белән таныштырдылар, диде ул. Минтимер Шәймиев һәм Сергей Цивилев шулай ук Татарстан белән Кемерово өлкәсе арасында тарихи мирас, мәдәният һәм мәгариф өлкәсендә хезмәттәшлекнең кайбер юнәлешләре буенча фикер алыштылар. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Россия Федераль җыены Дәүләт Думасының туризм һәм туристлык инфраструктурасын үстерү комитеты әгъзалары белән очрашты. Комитет рәисе Сынгат Джитарбаев җитәкчелегендәге парламент делегациясе Татарстанга Идел елгасы бассейнында һәм аның кушылдыклары бассейнында урнашкан төбәкләрдә туризмны үстерү, шулай ук елга транспортында пассажирлар йөртүне оештыру мәсьәләләрен өйрәнү максатыннан килде. Региональ хакимият органнарының бу юнәлештәге эш тәҗрибәсе Татарстан һәм Чувашстан мисалында каралачак. Казан туристлар арасында популяр булган шәһәрләрнең берсе дип билгеләп үтте Фәрит Мөхәммәтшин. Узган ел республикада 3 миллион 300 меңнән артык турист булган. Сүз дә юк, коронавирус йогышы пандемиясе туристлар агымында чагылды. Әмма хәзер хәл яхшыра, ичке туризм үсә. Гомумән алганда, узган ел Татарстанда катнаш тармакларын исәпкә алып күрсәтелгән хезмәт күләме 33 миллиард 100 миллион сум тәшкил иткән. Республикада туризмны үстерүгә зур игътибар бирелгән, бездә күп кенә мәдәни мирас объектлары, Болгар һәм Зия борынгы шәһәрләр һәм музей туйлыклар тупланган, дип ассызыклады Фәрит Мөхәммәтшин. 25 июньдә Юдино бистәсендәге Зөбәрҗәт күлендә яшьләр көненә багышланган фестиваль узачак. Күл буендагы төрле мәйданчыкларда мастер-класслар, экомарафон, каршылыклар белән йөгерү планлаштырылган. Шулай ук нәни казанлылар өчен дә программа әзерләнәчәк. 12 сәгатьтә күл янындагы пляжда каршылыклар белән йөгерүгә теркәлү башлана. Аннан соң бәйрәмнең рәсми ачылышы булачак. Актив ял итәргә яратучылар өчен спорт һәм интерактив мәйданчыклар эшләячәк. Бүген безнең ишек алды республика программасы кураторы Арина Петрова туры эфир уздырачак. Аның барышында йорт яны территорияләрен төзекләндерү турында сөйләячәк һәм халык сорауларына җавап бирәчәк. Спикер йорт яны территорияләрен төзекләндерү схемасына татарстанлыларның кайчан һәм ничек үзгәрешләр кертә алулары, йортларда яшәүчеләр белән ничә очрашу узуы, үз фикерләрен белән кайда уртаклашырга мөмкин булуы һәм халык архитекторларга барыннан да ишырак нәрсә тәкъдим итүе турында сөйләячәк. Моннан тыш тыңлаучылар комментарийларда үз сорауларын бирә алачаклар. Туры эфир 14 сәгатьтә башлана. Исегезгә төшерәбез, программа 2020 елда Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов карары буенча старт алды. Ишек алдын төзекләндерү яки программа буенча сораулар белән тәүлек буе эшли торган 8800-275-2020 кайнар линия телефонына мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Телефон номерын кабатлыйм: 8800-275-2020. Ишек алдын программага керү-кермәүен dvor.tatar рәсми сайтында белергә мөмкин. Татарстан терлекчеләре белемнәрен арттыралар. Июнь башында Олы Әтнә авылында Габдулла Тукай исемендәге Әтнә авыл хуҗалыгы техникумында укулар узган иде. Дәресләр югары сыйфатлы сусыл азык әзерләгәндә технологик нормалар һәм таләпләр темасы буенча муниципаль районнарның авыл хуҗалыгы терлекчелек комплекслары башлыклары, ферма мөдирләре, баш зоотехниклары һәм агрономнары өчен уздырылды. 16 июньнән 23 июньгә кадәр Кукмара муниципаль районында укулар үткәрелде. Анда авыл хуҗалыгы оешмалары җитәкчеләре, сөтчелек комплекслары башлыклары, ветеринария табиплары, баш зоотехникларына мөгезле эре яшь терлекләрне үстерү һәм бозаулату темасына дәресләр оештырылды.